Έχουμε βγει με τον Αναστάσιο Τάμι, τον καθηγητή και ερευνητή, που όπως προείπα μας ταξιδεύει κάθε Παρασκευή σε αυτό το ωραίο ταξίδι της ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών στις διάφορες χώρες. Και έχουμε, αγαπητή Αναστάση, ασχοληθεί με τους Έλληνες των Φιλιππίνων στις τελευταίες εκπομπές.
Ναι, μιλάμε συγκεκριμένα για τον Σταύρο Ψινάκη, μια από τις κυριότερες φυσιογνωμίες, θα έλεγα, του ελληνισμού στη Διασπορά. Πρόκειται για μια περίπτωση πολύ διαφορετική από τις άλλες περιπτώσεις των επίκων, των μεταναστών, δηλαδή που βρέθηκαν σε όλες τις γειτονιές του κόσμου. Ξεκινήσαμε την αφήγησή μας δίνοντας τα βιογραφικά του χαρακτηριστικά, ότι προερχόταν από στρατιωτική οικογένεια, ότι γεννήθηκε στην Κοζάνη ο Σταύρος ο Ψινάκης, ότι ο πατέρας του ήταν κριτικός, αλλά είχε μεταναστεύσει ή είχε διοριστεί αργότερα στη Μάνη και από εκεί στην Κοζάνη. Το 1949 ο Σταύρος ο Ψινάκης μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσει μηχανικός στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Πίτσμπουργκ, και ως φοιτητής εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα, θα έλεγα εποχιακά. Εργάστηκε σε ένα πρατήριο, για παράδειγμα, βενζίνης, και αργότερα σε ένα εργοστάσιο που παρασκεύαζε παγωτά. Πρέπει να πω ότι οι σπουδές του συνεχίστηκαν απρόσκοπτα στο Πίτσμπουργκ, και το 1953 πήρε το πτυχίο του ως ειδικό στον χώρο της, ως ηλεκτρολόγος και αυτός μηχανολόγος, με την έννοια ότι θα μπορούσε να εργαστεί πλέον ως μηχανικός σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Και πράγματι το 1953 τον βλέπουμε να εργάζεται στο Πίτσμπουργκ, όπου εκεί γνωρίζεται με μία Ελληνοαμερικανίδα, την Αντωνία Τόνι, την έχει μείνει στην ιστορία και στα έγγραφα που έχουμε, και έγινε Αμερικανός υπήκοος. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα του 1953-1954 και αργότερα μέχρι το 1970, ιδιαίτερα στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες Έλληνες νέοι, ηλικίες από 18 ετών έως 25, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αν βρέθηκαν εκεί μετανάστες στην ηλικία αυτή, ήσαν υποχρεωμένοι να κάνουν τρία πράγματα. Ή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους αν θέλανε, ή να νυφευθούν μια ντόπια υπήκο Αμερικανίδα ή Αυστραλέζα ή Καναδέζα, οπότε δεν θα πηγαίνουν στον πόλεμο, ή να πηγαίνουν στον πόλεμο του Βιετνάμ. Άρα, για να αποφύγουν τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπάρχουν εκατοντάδες και κατά την άποψή μου χιλιάδες περιπτώσεις Ελλήνων οι οποίοι αναγκάστηκαν να ανυφευθούν, να βρουν μια γυναίκα και να παντρευτούν, προκειμένου να γλιτώσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο Βιετνάμ. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι 17 άριδες που είχαν έρθει κατά χιλιάδες πάλι είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα και βρέθηκαν στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Ήρθαν εδώ για να αποφύγουν βασικά τη στρατιωτική υπηρεσία στην Ελλάδα. Είχαν περάσει περιοδεύοντες, όπως λέμε, και πριν στρατευτούν στην ηλικία των 18 ετών, έφευγαν από την Ελλάδα προκειμένου, άκαπνοι όπως τους ονομάζουμε, προκειμένου να μην φυτέψουν στον ελληνικό στρατό, που τα χρόνια εκείνα για το μεν πεζικό ήταν μόνο 24 μήνες, το λέω αυτό για τους σημερινούς στρατιώτες που είναι παιχνίδι, και για τη δε αεροπορία μας και 30 ολόκληρους μήνες. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ολόκληρη ζωή, και μάλιστα πριν να κάνεις καριέρα.
Και στο ναυτικό, και στο ναυτικό, ξεχάσατε το ναυτικό.
Το ναυτικό δεν ξέρω ειλικρινά.
Ίδια, 27-28 μήνες.
Ωραία, λοιπόν, βλέπετε ότι 27-28 μήνες από τη ζωή σου, δηλαδή στα 20 σου χρόνια, χαλάλη βέβαια, για την πατρίδα, Εγώ δεν μετάνιωσα για τις υπηρεσίες μου, νιώθα διότι υπερήφανος και λέγω ότι δεν χρωστάω τίποτε στο κράτος, στην πατρίδα, στο έθνος. Λοιπόν, το 1959 και ενώ εργαζόταν ως μηχανολόγος λοιπόν και σύμβουλος στη μεγάλη αμερικανική εταιρεία Gilbert and Associates στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, διορίστηκε διευθυντής στην μεγάλη αμερικανική εταιρεία την Meralco. Η Meralco ήταν μια τεράστια αμερικανική εταιρεία, αμερικανικά συμφέροντα, στην πόλη Σαν Μερκελίνο των Φιλιππίνων. Και έπρεπε λοιπόν να πάρει την γυναίκα του, την Τόνη, την Αντωνία και τον μοναχογιό του τότε, τον Λεωνίδα. Μην ξεχνάμε, Μανιάτης ήταν ο πατέρας του, επομένως έδωσε λακωνικό όνομα. Και εγκαταστάθηκαν λοιπόν στο Σαν Μερκελίνο των Φιλιππίνων από την
Συγγνώμη,
Αμερική.
Η εταιρεία ονομαζόταν Meralco.
Meralco, ναι.
Και θεωρήθηκε σε ποιο όνομα, σε ποιο μέρος των Φιλιππίνων?
Σαν Μερκελίνο λέγεται.
Μοιάζει με το όνομα της εταιρείας, δεν μοιάζει?
Όχι, Meralco είναι η εταιρεία, Μερκελίνο είναι αυτή, εντάξει,
κοντά
το μέρος είναι το ίδιο, ναι. Αυτό εννοείς, ναι, εντάξει, βεβαίως. Λοιπόν, εκεί εγκαταστάθηκε λοιπόν με τη γυναίκα του και έχουμε στο βιβλίο που έγραψε την αυτοβιογραφία του, που έγραψε ο Σταύρος Ψηλάκης, διηγείται ο ίδιος του με πάθος τις εμπειρίες που αποκόμισε με την εγκατάστασή του στις Φιλιππίνες και εργαζόμενος στην Meralco, που ήταν μια τεράστια εταιρεία που απασχολούσε περίπου 3.000 Φιλιππινέζους εργάτες. Και ως Έλληνας, λέει, έλειωσε μεγάλη αγάπη για τους Φιλιππινέζους και γενικότερα για το λαό των Φιλιππίνων. Και ως Αμερικανός πλέον υπήκους, που προστάτευε τα αμερικανικά συμφέροντα, ένιωσε ότι βρισκόταν πολύ κοντά στους Φιλιππινέζους και την παιδεία τους. Δηλαδή, ενώ ήταν Αμερικανός υπήκος, ωστόσο πολιτισμικά, συνειδησιακά, ένιωθε Έλληνας. Και επομένως, η γνωριμία του με τους Φιλιππινέζους είχε το άρωμα της Ελλάδας, του ελληνισμού, του ελληνικού τρόπου ζωής. Εκεί γνωρίστηκε λοιπόν ως μηχανικός μηχανολόγος και ηλεκτρολόγος μηχανολόγος με όλους τους μορφωμένους Φιλιππινέζους που δεν ήταν πάρα πολλοί την εποχή του και που συνεργαζόταν με την εταιρεία Meralco. Πρέπει να σας πω, τώρα μιλούμε για την περίοδο ας πούμε του 59-60, καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η χώρα, οι Φιλιππίνες, μην νομίζετε ότι ήταν μια χώρα και έχετε στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, Αυστραλία, Αμερική, ακόμα η Ελλάδα ή μια ευρωπαϊκή χώρα. Ήταν ένα θεουδάτο ουσιαστικό που αποτελούνταν από 5 πολύ μεγάλες οικογένειες, οι οποίες αυτές 5 μεγάλες οικογένειες είχαν την εξουσία, την κυριαρχία, την περιουσία, αν θέλετε, ολόκληρης της χώρας. Επομένως, αυτό το λέω γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για δύο από τις πιο μεγάλες αυτές οι οικογένειες, τα δύο πιο μεγάλα θεουδαρχικά αυτά καθεστώτα μέσα στις Φιλιππίνες. Και ο αρχηγέτης της μεγαλύτερης εταιρείας, της μεγαλύτερης αυτής θα έλεγα οικογένειας που διηγετούσε τη χώρα, ήταν ο Ντόν Ευγένιο Λοπέζ. Ο Ντόν Ευγένιο Λοπέζ λοιπόν, και junior μάλιστα, γιατί υπήρχε και senior, ήταν ο πατέρας του, ήταν ο πατριάρχης πλέον θα έλεγα της δυναστείας, διότι πήρε μια πολύ μικρή περιουσία από τον πατέρα του, αλλά εκτόξευσε τα πλούτη του, τα κέρδη του, το βεληνιακές της βιομηχανικής μονάδας του, αγόρασε και άλλες μονάδες και με τον καιρό ας πούμε κυριάρχησε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ευρείας ενημέρωσης όπως εγώ τα λέγω και ουσιαστικά κυβερνούσε, να το πω έτσι απλά για να το γίνει κατανοητό, κυβερνούσε αυτός, είχε περισσότερη δύναμη από ό,τι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων. Αγόρασε λοιπόν ο Ντόν Ευγένιο Λοπέζ την Meralco από τους Αμερικανούς και τι έκανε, διατήρησε το προσωπικό το αμερικανικό. Ανάμεσα σε αυτούς βέβαια και τον μεγάλο Ξινάκη, ο οποίος είχε γίνει φοβερά δημοφιλής στο εργοστάσιο και βέβαια στην Φιλιππινέζικη κοινωνία.
Συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάσια, η Μεράλκο τι ακριβώς ήταν το αντικείμενό της?
Η Μεράλκο ήταν εταιρεία τεράστια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Α, μια Πτολεμαϊδα. Μια ΔΕΗ. Η Πτολεμαϊδα, ναι, ναι, ακριβώς.
Η Πτολεμαϊδα που λέμε, δηλαδή ήταν μια τεράστια δύναμη. Αυτή διοχέτευε την ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρο το νησί. Και όχι μόνο στο νησί, αλλά και σε άλλα νησιά των Φιλιππίνων. Και έτσι πρέπει να πω ότι η ιδιοκτησία αυτή του Ντον Ευγένιο Λοπέζ της Εμεράλτου έγινε η αιτία ώστε ο Ξινάκης να προαχθεί σε κορυφαία μορφή της εταιρείας σε ένα χρόνο δύο τον ανέβασε σε θέση γενικού διευθυντή και έμπραχτα υπήρξε το βασικότερο θα έλεγα στέλεχος της εταιρείας, αλλά όχι μονάχα στέλεχος βασικό της εταιρείας, αλλά και μέλος και υποστηρικτής κάθε αντικαθεστωτικού κινήματος κατά της δικτατορίας του Μάρκο στις Φιλιππίνες μετά από τα μέσα του 1965 και μετά. Ο αδερφός του Ντον Ευγένιο Λοπέζ, μιλάμε για οικογένεια δυναστεία, λεγόταν Φερνάντο Λοπέζ, όχι Φερνινάντο που ήταν ο Μάρκος, Φερνάντο. Άλλο Φερνάντο, άλλο Φερντινάντ. Ο Μάρκος ήταν Φερντινάντ. Ενώ ο αδερφός του Λοπέζ ήταν ο Φερνάντο Λοπέζ. Ήταν ένας μορφωμένος, ουμανιστής, πολιτικός, ο οποίος έγινε και αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση, στην πρώτη κυβέρνηση του Φερντινάντ Μάρκος, το 1965 και μετά.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ήταν αντίον του Μάρκος, αφού ήταν ο λιγάρχης, ο μεγάλος, πώς έγινε ο Μάρκος, πώς πήρε την εξουσία κατά και ο λιγάρχης, ο μεγάλος ήταν εναντίον του?
Κοιτάξτε, ιστορικά εδώ, τα ίδια είναι ιστορικά και εξηγούνται πάρα πολύ απλά. Ο Φερντινάντ Μάρκος νόμιμα και με εκλογές ήταν λαοπρόβλητος αρχικά πρωθυπουργός. Πρόεδρος. Δεν έγινε από την αρχή δικτάτορας.
Κέρδισε τις εκλογές.
Κέρδισε κανονικά τις εκλογές. Ήταν με υποσχέσεις ότι θα υποστηρίξει τα λαϊκά στρώματα.
Σοσιαλιστής δηλαδή. Σοσιαλιστής ο Μάρκος.
Ναι, γι' αυτό σας είπα, κάτι θυμίζει λέω το πράγμα. Και τέλος πάντων ο Μάρκο έγινε δικτάτορας στη δεύτερη πενταετία που πήγε να κερδίσει και επειδή δεν είχε τους αριθμούς, στήριξε δικτατορία όπως θα δούμε σε λίγο. Και έτσι ο Φερνάντο Λοπέζ ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση και με την ευθύνη ότι εσύ παράγεις και διοχετεύεις ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη τη χώρα, τι δύναμη είχες πολιτική. Ο Ευγένιο Λοπέζ λοιπόν ως επιχειρηματίας διατήρησε το ανθρώπινο δημιουργικό λοιπόν της Μεράλκο, προήγαγε όπως είπα τον Ξενάκη και τον καλούσε, αυτό είναι το σημαντικό, για κοινωνικές επισκέψεις στο σπίτι του. Του παρέθεται πολύ συχνά δείπνα οικογενειακά με τους πέντε γιους του και τη μοναχοκόρη του. Επομένως βρισκόταν εκεί ως άλλοτε με τη γυναίκα του σπάνια, την Αντωνία, περισσότερες όμως φορές μόνος του, προσκεκλημένος της οικογένειας του Ευγένιου Λοπέζ. Είναι κάτι παρόμοιο ιστορικά με αυτό που συναντήσαμε με το Γεράκι στο ΣΥΑΜ, πώς δηλαδή σιγά σιγά ένας άνθρωπος ταλαντούχος, μπαίνει στην αυλή και εκεί δημιουργεί μια τεράστια, μια θηριώδης σχέση με τους κυβερνώντες και αναλαμβάνει την εξουσία. Παρόμοια είναι εδώ η παράθεση της προσωπικότητας του Ξινάκη στο σπίτι του Ευγένιου Λοπέζ. Μιλούμε για ένα αρχοντόσπιτο, μιλούμε για ένα ανάκτορο ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν ο Ξινάκης σχετίζεται με τον πρωτότοκο γιο του και διάδοχο της δυναστείας του Ευγένιου Λοπέζ, τον Τζένι Λοπέζ, ο πρωτότοκος γιος του. Υπήρχαν άλλοι τέσσερις γιοι και μία κόρη, η μονάκριβη, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. Ο Τζένι Λοπέζ ήταν, το Τζένι το γράφει με J για να είναι γυναίκα, το γράφουμε με G. Είναι G-E-N-Y. Ο Τζένι Λοπέζ λοιπόν ήταν ένας χαρισματικός νέος με οργανωτικά και διοικητικά προσόντα. Είχε ηγετικά προσόντα. Γιατί λέω γιατί ηγετικά προσόντα, για να το εξηγήσω. Για μένα η ηγέτηση είναι αυτός που μπορεί να διακρίνει, αυτός που έχει σοφία πρώτα-πρώτα, αυτός που μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Αυτό που προάγει και αυτό που ουσιαστικά ναρκοθετεί. Πρέπει να έχει διορατικότητα. Και πρέπει να βγάζει αποφάσεις. Πρέπει να τον διακρίνει αυτοσυγκράτηση. Και βέβαια πρέπει να του διαρκεί πειθαρχία στις αποφάσεις που εκδίδει. Όλα αυτά τα είχε ο Τζένι Λοπέζ. Γι' αυτό και τον προάλληθε ο πατέρας του ως διάδοχό του. Στο μεταξύ, το 1967, ακόμα έχουμε δημοκρατία, προσέξτε, ο Μάρκος κυβερνάει από το 65, αλλά έχουμε δημοκρατία. Ο Σταύρος και η σύζυγός του, η Τόνη, η Αντωνία, φέρουν στον κόσμο το δεύτερο τους παιδί, τον Γιώργη Ψινάκη ή τον Γιούρι Ψινάκη, όπως τον ονόμασαν, αλλά ένα χρόνο αργότερα, το ζεύγος δυστυχώς χωρίζει και η Αντωνία επιστρέφει στην Αμερική παίρνοντας μαζί της και τα παιδιά της.
Συγγνώμη, γιατί τον ονομάσανε Γιούρι, αυτό είναι ρωσικό όνομα.
Ναι, δεν γνωρίζουμε, ήταν το χαρακτηριστικό του Γιώργου.
Γι' αυτό, καλύτερο,
με αυτή την έννοια. Ναι. Δεν ξέρω, νόμιζα να με ρωτήσει γιατί χωρίσανε. Νομίζω ότι ήδη θα έχετε καταλάβει.
Καλά, βρήκε κάποια καλύτερη.
Βρήκε ας πούμε την κόρη του Μεγιστάνα.
Έτσι, λοιπόν, μπράβο αυτό, απλά πράγματα.
Επομένως, κοιτάξτε, εδώ πλέον αρχίζουμε.
Συγγνώμη, την κόρη τη μονάκριβη εννοείται.
Την κόρη τη μονάκριβη, την τιμημένη.
Έτσι,
μπράβο. Ναι, που ο ήλιος δεν την έβλεπε, ας πούμε. Αυτή είναι. γιατί ήταν λοιπόν η τελευταία, το τελευταίο παιδί, ήταν κορίτσι, έψη το έκτο, γι' αυτό και σταμάτησε ο Ευγένιο Λοπέζ να παράγει τέκνα. Και επομένως, ο Σταύρος είχε συνάψει άλλωστε πολύ στενές σχέσεις, και αυτό πρέπει να το πω, με τον Τζένι Λοπέζ, τον πρωτότοκο και διάδοχο, όπως είπα, και μπαινόβγαινε πλέον μέσα στο αρχοντικό, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, οι σχέσεις να δημιουργούν ερωτικές σχέσεις ανάμεσα στον Ψινάκη, ο οποίος τότε, πρέπει να πω, όταν πρωτογνώρισε την κοπέλα ήταν 35 ετών, 34, τώρα είναι πλέον 37 ετών. Η μικρή η κόρη, όπως θα τη δούμε, λεγόταν Πρεζεντάσιος ή Πρέση. Πρέση τη φωνάζανε. Και η Πρέση λοιπόν, Λοπέζ, ήταν καμιά 12 χρόνια μικρότερη του. Τα χρόνια εκείνα, αυτά δηλαδή, ο άντρας 35, η κοπέλα 20, ήταν ιδανική περίοδος για γάμο.
Σωστά, η γλώσσα λανθάνουσα ιδανική εταιρεία, το είπατε τέλεια.
Εκείνα και ο γάμος εταιρεία είναι.
Αλλά αυτό είπα.
Είναι ένα νομικό συμβόλαιο.
Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και τεράστια πρίκα.
Ναι, αν και δεν νομίζω ειλικρινά, ο Ψινάκης, τον οποίο τον γνωρίσαμε, λέω, είχαμε συναντήσεις, δεν διέκρινα στον Ψινάκη, τον Στίβη Σταύρο Ψινάκη, φιλαργυρία. Διέκρινα όμως φιλοδοξία, άτομο που ήθελε να απολαμβάνει μεγάλη δύναμη και μια κυριώδη, θα έλεγα, δύναμη μέσα του για αποκατάσταση του δικαίου. Ήταν δηλαδή γεννημένος μαχητής, ένας Σπάρτακος θα έλεγα περισσότερο. Ναι, δηλαδή αν απαντώ διότι μου λες...
Λόπεζ, ξέρετε, δεν ταιριάζει και τόσο.
Όχι. Σπάρτακος ο Ψινάκης, όχι ο Λοπέζ.
Όχι, ναι, λέω, αλλά... εννοεί, απλά δεν καταλαβαίνω, Δημήτρης, ότι Σπάρτακος μπορεί να είναι σε διάφορα επίπεδα.
Καλά, λέω Σπάρτακος με την έννοια ότι αγωνιζότανε, όπως θα δείτε σε λίγο, θα αναιρέσει σε λίγο ο Δημήτρης, γιατί πράγματι ο Ψινάκης θα έδωσε όλα και φυλακίστηκε για τον λαό των Φιλιππίνων από τους Αμερικανούς και την CIA.
Α, λοιπόν, για πέστε μας, για, έχει ενδιαφέρον.
Βέβαια, σας είπα προηγουμένως, ετοιμαστείτε για κινηματογραφικό έργο. Και επομένως πρέπει να έχει suspense, πρέπει να έχει αγωνία, πρέπει να περιμένετε. Λοιπόν, ο Ψινάκης, λοιπόν, τελά ερωτευμένος με την πρέση, λένε τον έρωτά τους στους γονείς τους. Πρώτα-πρώτα μιλάει ο Ψινάκης στον αδελφό, τον μεγάλο, τον φίλο του. Ο Τζένι Λοπέζ αποδέχεται τις σχέσεις συγκρατημένα και με τον όρο ότι δεν θα έχουμε προβλήματα οικογενειακά και δεν θα δυσαρεστήσουμε τον γενάρχη και πατριάρχη της οικογένειας, δηλαδή τον Ευγένιο Λοπέζ. Όταν όμως φτάνει η υπόθεση στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά, αγόρια, και στον Ευγένιο Λοπέζ, υπάρχει μια φοβερή αντίδραση.
Ήρθε ο ανταγωνιστής σου, λέει τώρα τι, είμαστε και τέσσερις ακόμα, εδώ τι το θέλουμε αυτόν.
Okay. Εδώ ο Λοπέζ το είδε περισσότερο απ' όλα από μια φιλετική άποψη. Δεν περίμενε ο Ελ Γκρέκο να κάνει αυτή την κίνηση. Όπως έλεγε ο ίδιος, ατίμασε ουσιαστικά την εμπιστοσύνη που του έδειξε. Ατίμασε επίσης το τραπέζι που του φιλοξένησε. Ατίμασε το κρεβάτι στο οποίο κοιμήθηκε. Με άλλα λόγια, κοιτάξτε, μιλάμε για την εποχή του 60, του 50, μιλάμε πριν από 70 χρόνια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αίσθημα ήταν διαφορετικά. Όπως έχω πει, αν θυμάστε, και πριν από πολύ καιρό, τα αίσθημα προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη κοινωνία κάτω από τα ιστορικά και οικονομικά δρόμενα.
Ξέρετε,
τα αίσθημα που είχαμε του 50.
Ναι, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Ότι οι Ισπανοί δεν είναι τα πρώτα στις Φιλιππίνες πριν πάνε οι Αμερικανοί. Ήταν οι Ισπανοί, έτσι, οι Ισπανικοί. Στους Ισπανούς ήταν έντονο το στοιχείο του ελιτισμού, της αρχοντιάς κλπ. Μου θυμίζει ιστορίες πλουσίων Ισπανών και των κατακτήσεων στην Αμερική που ο γιος, ας πούμε, έπαιρνε μία που δεν ήταν της άξια, δεν ήταν και γινόταν προβλήματα. Έτσι μου φάνηκε.
Έτσι ακριβώς είναι, και το χειρότερο ότι ο γαμπρός, ο επίδοξος γαμπρός, ο προς σύναψη γάμου γαμπρός, δεν ήταν Ισπανός ή Φιλιππινέζος. Επομένως ήταν Έλληνας. Το ζευγάρι, όταν δεν αποκαλύψανε, γιατί είχε το θάρρος ή θράσος, πάρ' το όπως θέλεις, ο Ψινάκης να απολογηθεί δημόσια στην οικογένεια, λέγοντας ότι είχε ζήσει ένα λαθροφυρικό έρωτα με την κόρη του από διετίας. Αυτό ουσιαστικά αφήνιασε κυριολεκτικά τον Ντόν Ευγένιο και φυσικά εκδιώχθηκε από το σπίτι το βράδυ της ανακοίνωσης, με αποτέλεσμα η φυγατέρα του το ίδιο βράδυ λάθρα να φύγει και αυτή από το σπίτι και να βρει τον Ψινάκη. Οπότε δημιουργήθηκε λοιπόν μια φοβερή εσωτερική οικογενειακή τραγωδία, όπου οι δύο ερωτευμένοι πλέον συνέζησαν ή αποφάσισαν να συζήσουν, και από την άλλη έχουμε τον Μεγιστάνα, Πατριάρχη Λοπέζ, το μεγάλο βιομήχανο, τον εκδότη, τον αριστοκράτη, όπως είπες προηγουμένως, να μην δίνει τη συνένεσή του, να μην επιδοκιμάζει τον γάμο.
Καλά, ο Ψινάκης, ο ανιψιός εδώ στην Ελλάδα που ήταν τόσο διάσημος, και να μην το γυρίσει ταινία. Αυτό είναι για ταινία, τελείως.
Είπαμε θα το γυρίσουμε αυτό ταινία, και το δίνω κάποιος επίδοξος ίσως νέος, αν μας ακούει, ή πατέρας ή παππούς που έχει όνειρα για τον γιο ή τον εγγονό, ευχαρίστως να το πει. Ότι πρέπει να γυρίσουμε αυτό το έργο για τον Στιβ Ψινάκη.
Βέβαια, αν συναντήσω τον Ψινάκη στην Ελλάδα, θα του πω: μα είναι δυνατόν να μην. Που ήταν μέσα και στον καλλιτεχνικό χώρο ο Ψινάκη.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι από την ίδια πάστα το ίδιο μέταλλο. Ξέρετε, υπάρχει διαφορά εδώ. Πρέπει να το έχει και μέσα σου αυτό.
Καλά,
πρέπει σίγουρα. Λοιπόν, για να προχωρήσω στα πιο ενδιαφέροντα, το ζευγάρι λοιπόν των ερωτευμένων. Επειδή δεν είχε πλέον τη συνένεση του αρχηγέτη και ούτε πρόκειται να την έχει, γιατί ο Λοπές έγινε θηρίο, ο Ευγένιο, αφού εξέπεμψε οργίλους φιλιππικούς εναντίον του γαμπρού του, καταδίκασε τον διευθυντή του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά δεν πρόλαβε να τον παρετήσει. Παρετήθηκε μόνος του. Τι έκανε, από την επόμενη μέρα υπέβαλε εγγράφως την παρέτησή του από το εργοστάσιο και την επέδωσε στον πρωτότοπο γιο του, τον Τζένι Λοπές, που ήταν ο φίλος του και παρέμενε φίλος του. Και τέλος πάντων, με το πρόσημα της φιλίας, του υποσχέθηκε ο Σταύρος ο Ψινάκης ότι θα συνεχίσει να παραμένει φίλος του. Το κακό είναι ότι ο αρχηγέτης, ο Ευγένιος Λοπές, έκανε δήλωση αποκλήρωσης, την οποία δημοσίευσε και στις εφημερίδες του, για να αποκλείσει κάθε κίνητρο στον Ψινάκη. Ή κάθε πειρασμό, θα έλεγα, αν ακόμα υπήρχε. Λοιπόν, δηλαδή, άρα, μετά από αυτό, ο Σταύρος ο Ψινάκης έγινε περισσότερο θηρίο. Και τι έκανε, λοιπόν, πήρε την θέση και τρελά ερωτευμένη, αφού παρετήθηκαν από τις εργασίες τους και τα προνόμια που απολάμβαναν με τις οικονομίες και με τις, ό,τι είχαν μαζέψει, ό,τι διέθεταν, πήρανε 2, 3, 4 βαλίτσες και ξεκίνησαν, έφυγαν από τις Φιλιππίνες και έφτασαν τον Οκτώβριο του 1969, κατά μεσής δηλαδή της δικτατορίας στην Ελλάδα, έφτασαν στην Αθήνα. Εκεί γεννήθηκε 3 μήνες αργότερα.
Ποιο έτος 69.
Εκεί στην Αθήνα λοιπόν γεννήθηκε ο γιος τους, ο Μιχαήλ, το 1969 ήρθανε. Και εκεί γεννήθηκε άλλωστε 2 χρόνια αργότερα ο γιος τους, ο Μιχαήλ, Έλλην υπήκοος βασικά, εφόσον είναι γεννημένος εκεί. Δεν ξέρω, εδώ ήθελα να μάθουμε τι γίνεται με τον Μιχαήλ Ψινάκη. Δεν γνωρίζω, ίσως τα εξαδέρφια του Ψινάκη ή τα νέψια του στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αττική, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
Τα άλλα δύο παιδιά, κύριε Τάμπη, τα άλλα δύο παιδιά που είχε με την Αντωνία, αυτά τι γίνανε?
Τα πήρε η Αντωνία στην Αμερική. Ναι. Πάντα τα είχε αναγνωρίσει, προσέξτε.
Ναι, ναι.
Είναι παιδιά δικά του, έτσι. Δεν τα αποκλήρωσε, τα είχε πάντα μαζί του. Με συνέχεια του στην προστασία του. Αλλά από τη χρονιά αυτή και μετά, το ζευγάρι Ψινάκη ζει με βάση τις πολιτικές εξελίξεις που σημειώνται στις Φιλιππίνες. Θα ήθελα να σας πω ότι τον ίδιο χρόνο, του 1971, θα γνωρίσετε ότι ο Φερδινάντ Μάρκος κηρύσσει δικτατορία. Αυτό στοιχίζει περίτρανα στον Λοπές και στην οικογένειά του, όπως και στις 5 άλλες οικογένειες, για τις αντιδικτατορικές τους προθέσεις και τέλος πάντων την αγωνιστικότητά του. Παρόλο το αρχοντικό του μένος, ο Λοπές δεν μπορούσε να αντέξει στρατοκράτες. Και επομένως, πρέπει να πω ότι το Σεπτέμβριο του 1972 ο Ευγένιο Λοπές ήρθε στο Σαν Φραντζίσκο, όχι για υποθέσεις των συμφερόντων του, αλλά γιατί η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που νομίζω βρισκόταν κάτω από μια φοβερά καλπάζουσα ασθένεια καρκίνου, χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, και ήρθε στο Σαν Φραντζίσκο προκειμένου να γνωρίσει θεραπεία. Πρέπει να πω ότι για να δώσω το περίγραμμα το πολιτικό, ότι από το 1965 που είχε κηρύξει εκλογές, έχοντας δίπλα του τον αδελφό του Λοπές, μέχρι τώρα τη δεύτερη φάση της δικτατορίας του 1971, ο Λοπές, ο Φερνάντο, εγκαταλείπει τον Μάρκος και φυσικά κηρύσσεται εναντίον του. Κηρύσσεται εναντίον του με αποτέλεσμα ο Μάρκος να υποβάλει στον Ευγένιο Λοπές την εξής πρόταση. Ή θα μεταφέρεις την περιουσία σου, τις επιχειρήσεις σου, τις εφημερίδες σου, τα ραδιόφωνά σου, ό,τι είχες και δεν είχες, τις τηλεοράσεις σου. Ήτανε η μεγαλύτερη δύναμη, θα έλεγα, του Λοπές, ήταν ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του ABS και CBN Broadcasting Corporation, που ήταν ουσιαστικά και παραμένε η δυνατότερη, το πιο μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό στις Φιλιππίνες του δεκαετία του 70 και ο κυριότερος, οι κυριότερες εφημερίδες.
Καλά, και τι κάνανε, γράφανε εναντίον του δικτάτορα Μάρκος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή δεν, προσέξτε, δεν γράφανε, δεν προέλαβαν. οι πρώτες ημέρες ήταν εναντίον του, κάργα. Όταν διέκρινε ο Μάρκος ότι οι εφημερίδες και η τηλεόραση ήταν εναντίον της Επανάστασης, προσέξτε, δεν λένε ποτέ δικτατορία αυτή, εναντίον της Επανάστασης εν γύψο, τι κάνανε, είπε, ή θα μου δώσεις εφημερίδες, τη μονάδα του ηλεκτρισμού, την μονάδα παραγωγής χαρτιού, ή θα τα δώσεις σε άτομα φύλλα προσκύμενα, να τα διευθύνουν άτομα φύλλα προσκύμενα προς το καθεστώς, ή δάλλως θα τα διμέσω. Δηλαδή τον ανάγκασε για να μην επικρίνουν, γιατί πρέπει να σας πω ότι το ABS και CBN έχουμε κασέτα στην οποία καταφέρονται εναντίον του Φέρντιναντ αλλά και εναντίον της Ιμέλντα Μάλκος. Για διαφθορά τον κατηγορούν. Τον κατηγορούν για κατάχρηση εξουσίας. Τον κατηγορούσαν για υπεξαίρεση και απάτες από τις πρώτες εβδομάδες κιόλα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Φερνάντο Λοπές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν ήταν δυνατόν να μείνει δίπλα στο Μάρκο. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν των πρώην φίλων έγινε μια έχθρα ανάμεσά τους.
Τελικά το πήρε τα εργοστάσια, τα με όλα.
Τα δίμευσε με προσωρινή στάση και προσπάθησε να επιβάλλει ή να αναθέσει ή να διορίσει δικούς του ανθρώπους στα μέσα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι όσοι πρόλαβαν από τους συνεργάτες της οικογένειας Λοπές απέδρασαν. Άλλοι φυλακίστηκαν βία στις φυλακές των Φιλιππίνων, που θα σας πω σε λίγο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι δικτάτορες συνέλαβαν, αυτό το χειρότερο από όλα που στήκησε τη ζωή στον πατέρα του, οι δικτάτορες συνέλαβαν σε αντίπεινα για τη στάση των τηλεοράσεων και την εφημερίδα, των εφημερίδων εναντίον του Μάρκος, συνέλαβαν τον πρωτότοκο γιο και διάδοχο του Ευγένιου, γιατί ο πατέρας ήταν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αδερφό δηλαδή της Πρέση, τον διάδοχο δηλαδή
τον
του Λοπές,
τον Τζίνι.
Τον Τζίνι και τον φυλάκισαν μαζί με τον γιο της άλλης παντοδύναμης οικογένειας, του Σέργιο Οσμάνα. Μην ξεχνάμε ότι ο Σέργιο Οσμάνα ήταν πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων επίσης. Άρα φυλάκισαν τα δύο παιδιά, τα πρωτότοκα, τους διαδόχους, τους έκλεισαν στις φυλακές ως ομήρους με την κατηγορία ότι συνωμοτούσαν. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αποδεχθεί. Αν θες να πάρεις αποζημίωση από τον εργοδότη σου, προφασίζεσαι ψυχοπάθεια, σχιζοφρένεια. Όταν θέλεις να πεις κάτι χωρίς να μπορούν να το αποδείξουν ή να αποδειχθεί, είναι η συνωμοσία. Λοιπόν, τους κατηγόρησαν ότι συνωμοτούσαν να δολοφονήσουν τον Μάρκο. Τώρα είναι δυνατόν να είχαν νερό στα χέρια τους αυτοί. Ήταν λοιπόν αυτά τα γεγονότα στις Φιλιππίνες που οδήγησαν τον Σταύρο Ψινάχη να αναδειχθεί στη συνέχεια ως ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, ηγέτης αντιστασιακός εναντίον των δικτατόρων στις Φιλιππίνες και να λάβει ενεργό μέρος ακόμη και στον ένοπλο αγώνα εναντίον της δικτατορίας του Μάρκο. Το ζευγάρι λοιπόν
Ψινάκη... Δεν έχουμε πολύ χρόνο πάντως, κύριε Τάμι, σας το λέω για να...
Δημήτρη, περίμενα, θα το κλείσω. Αλλά θα σκεφτήσω κι εγώ σε suspense, σε αγωνία.
Έτσι,
θα το κόψω εκεί που πραγματικά πρέπει να κοπεί.
Από το επόμενη φορά θα λέμε ότι συνεχίζεται το σύριαλ των Φιλιππίνων μέσω Μελβούρνης από τον καθηγητή και σενάριο. Όχι, σενάριογράφο πλέον. Θα λέω σενάριογράφο πλέον.
Λοιπόν, δευτερόλεπτο, Δημήτρη. Έτσι λοιπόν το ζεύγος Ψινάκη εγκατέλειψε την Αθήνα της Χούντας και πήγε στο Σαν Φραντζίσκο για να συναντήσει εκεί τον Μεγιστάνα, πατέρα της κοπέλας, της Πρέσης, τον Ευγένιο Λοπές, ο οποίος βρισκόταν στα τέλη του βίου του, με στόχο τους να αποκαταστήσουν εκεί τις σχέσεις τους στο Σαν Φραντζίσκο και από εκεί να ξεκινήσει με άλλους Φιλιππινέζους που επιστράτευσε ο Ψινάκης τον μεγάλο αντιδικτατορικό αγώνα του και για μια εκστρατεία απελευθέρωσης του κουνιάδου του Τζένι από τις στρατιωτικές φυλακές της Μανίλας. Και από εδώ λοιπόν θα σας πω την άλλη φορά, την άλλη εκπομπή, τι έγινε με το καθεστώς, τι έγινε με τον Τζένι και με τον πρωτότοκο επίσης ιό του Σέργιο Οσμένα, τι έγινε με τον Ευγένιο Λοπές και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα
πότε...
με τον Συνάγη και τη CIA.
Ωραία, πότε έφυγε ο Μάρκος, ποια χρονιά?
Ο Μάρκος, νομίζω ότι όταν ήρθε στην εξουσία ουσιαστικά τελείωσε το 1980, είχε αναλάβει την... Φύγε περίπου 70, να συνηθώ λιγάκι το Μάιο του... Ναι. Το 1980.
Δηλαδή περίπου και... όλα αυτά γίνανε 6-7 χρόνια πριν φύγει ο Μάρκος, έτσι.
Ναι, ναι. Και αυτά τα 7 χρόνια του αντιδικτατορικού αγώνα, η Αμερική υποστήριζε τη δικτατορία του Μάρκος, θα το θυμάστε βέβαια.
Βέβαια.
Με αποτέλεσμα κατηγορήθηκε ότι ετοίμαζε ότι φορτηγά αυτό.
Θα μας τα πείτε την άλλη φορά, κύριε Τάμι.
Πολύ ωραία. Πάντως είναι πολύ ωραίο ότι ο πεθερός διώχνει τον, ας πούμε, πρικοθύρα, τον Ψινάκη, ας πούμε, έτσι νόμιζε αυτός, και μετά διώχνει όλη η κατάσταση τον Λόπες, και μετά ο γαμπρός πηγαίνει και ομονοεί με τον πεθερό, έτσι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι.
Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας χαιρετούμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.